engizibuza khona ukuthi ngambe nxa umuntu ezathwala abantu abangu-100 ka-1 ehamba labo uyabe elungiselele yini kokuyana kokuthi khona imoto yakhe ayibona ukuthi right, umchayeli wakhe laye usesimeni esilungileyo ukuthwala abantu abangu-100 asonto ejwayelekileyo. Kanti njalo njengenhlala yenza siyakhuthaza ukuthi bakithi nxa umuntu ethe wathwala abantu abaningi kangaka, kanti uhanjelwani vele ebusuku, ukuhamba ebusuku akulunganga. Kanti njalo noma ama-details onke singakawatholi, ukhanya ngani ama-emergency services ethu akawarespondanga ngesiphangiphangi, baphuzile ukuyafika engozini. Ngoba nxa kuyukuthi ingozi yenzakale ngama-past 2, kwakhanya ngani abafike kuqala bangabe befike ngabo-4 or 5. Yekucho ukuthi ama-emergency services ethu engabe engasebenzanga ngendlela efaneleyo. Kodwa ongasenani sisadingisisa ukuthi sizwe ukuthi kanti kuhambe njani, lawo amapolisa asadingisisa ukuthi kuhambe njani. Sisakhala njalo lalabo asebevele sekusaziwa ukuthi kabasekho, sebebhubhile. Ngoba ngikhuluma kanje kule mizi eminingi esengitshela ukuthi kozibani, hhayi sokukhonfeni ukuthi hhayi akasekho sokulesililo. So ngigijima kanje lami ngigijimela ukuthi ngiye kuba khona ukuthi siyabonisana nalabo abakhona ngale kusini ukuthi kuhambe njani, njalo ukuthi ama-investigations ayahamba njani, lokuthi mhlawumbe uhulumende singacela ukuthi engenele encedise labo abalimileyo kanye nalabo abalahlekelwe yizihlobo.
Lichithekile igazi labantu abaningi lonyaka eMnumzana Sibanda, bafile abantu abaningi kakhulu engozini zomgwaqo lapha. Lungaqedwa njani lolu dubo?
Ngiyakholwa kunengi okufuza ukuthi sikwenze njengelizwe ukuze sizame ukuthi sinqabele izingozi eziningi kangaka. Ikakhulu lezi ezimvova abantu abaningi, uyananzelela ukuthi sike saba naleyana eyenzakale eduze neKaroyi. Ibhasi yakhona ibigijima kakhulu, ibihambe ebusuku. Nanku sokwenzakele kathesi lokho kwenzakale eBhinga lakho, imota ibihamba ebusuku. Ukuthi ibigijima yini kasikwazi, njalo ukuthi kube lo dubo bani hatshi kasikwazi. Kodwa nje I think into okufuza ukuthi siyenze ukuthi okwakuqala abantu nxa bethe bathwala abantu abaningi, kuqakathekile ukuthi okwakuqala benanzelele ukuthi imota zabo zikukondishini yini. Okwesibili, isiqubu sabo abahamba ngaso singanani. Okwesithathu, udriver kambe umchayeli angabe esesimeni yini sokuthi angahamba lowo mango ethwele abantu abaningi kangako.